Ons het vanmôre met u gepraat oor waar hemel en aarde ontmoet. Dis 'n gedagte om aan te dink. Toe ons vanmôre met u oor Barnabas gepraat het en oor sy dat dit eintlik sy bynaam is, Barnabas, seun van vertroosting, seun van bemoediging, dat dit eintlik 'n wonder is wat plaasvind wanneer ons mekaar bemoedig. Dit is asof die hemel en die aarde mekaar ontmoet. Terwyl ons hier op aarde is, terwyl ons bewus is van al die moeilike dinge waarmee ons gekonfronteer word, spreek die Here in ons lewe in. Bemoedig en versterk hy ons, sodat ons ook mekaar kan bemoedig en versterk. En so is dit hierdie wonder wat eintlik elke dag en elke oomblik kan plaasvind, dat ons hier lewe op 'n plek waar die hemel en die aarde mekaar ontmoet. Dis wanneer daar die wisselwerking tussen ons en God, en hy wat ons geroep het om medewerkers van God te wees, saamwerk, dat daar ietsie van die heerlikheid van die hemel, ietsie van die heerlikheid van 'n verhouding met God waarin ons kan lewe in Jesus Christus, ook hier op aarde sigbaar kan word. Ek wil vanaand met u praat ook oor iets wat wonderlik is, wat 'n mens dikwels verstom, maar dis ook 'n geleentheid as het ware waar die hemel en die aarde mekaar ontmoet. En dit is wanneer ons in ons normale gang van die lewe beweeg en die wonder gebeur dat God vanuit sy vrye genade en liefde en initiatief uitreik na die mens en na hom roep. En ons sien hier in die gedeelte wat ons saam gelees het is 'n hoofstuk in die Bybel met geweldige impak, met geweldige groot waarhede, en dit lei na die klimaks waar Jesus uiteindelik hierdie wonder verrig tot verheerliking van God, as hy uiteindelik na baie emosionele omstandighede van trane en hartseer hier by 'n graf uiteindelik Lazarus by die naam roep en Lazarus uit die doodheid oproep, en dat hy uit daardie spilonk uitstap, sodat hulle die grafdoeke waarin hy toegedraai is weer kon afhaal. Nou iemand het by geleentheid gesê, Jesus moes hom by sy naam roep. Lazarus, kom uit, anders het al die dooies wat in Christus ontslaap daardie dag opgestaan, want hy het die sleutels van die dood en van die doderyk. Maar hy het net vir Lazarus by hierdie geleentheid uit die dood opgewek. Maar tussen al hierdie drama wat hom afspeel, is hierdie baie bekende woorde wat my opnuut getref het en waaroor ek vanaand met u wil praat, dat toe Martha uitgehardloop het na die Here Jesus toe, en toe later ook vir Maria laat roep het, met hierdie woorde in vers 28, en nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier, en hy roep jou. En binne daardie omstandighede waarin Martha en Maria was, was dit 'n besondere ervaring in hulle algemene lewe, terwyl hulle in hierdie vriendskapsverhouding met die Here Jesus was, en by hierdie geleentheid Martha uiteindelik na Maria toe gaan en vir haar stilletjies sê, want dit was vir hulle 'n besondere ervaring om in die meester se teenwoordigheid te wees en vir haar te kan sê, die meester is hier en hy roep jou. En dit is 'n stukkie, my broer en suster, wat ons vanaand 'n bietjie na wil kyk, oor 'n geleentheid waar die hemel en die aarde mekaar ontmoet. As ons ook vir mekaar vanaand sê, soos Martha vir Maria gesê, die meester is hier, en hy roep jou. 'n baie besondere, 'n baie intense, maar ook baie emosioneel, om in my gedagtes op nie daaraan te dink, dat die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, neerdaal, uitreik, na 'n mens soos u en ek, en die meester, die Here Jesus self, ook aan die hartsdeur van elke mens kom klop, en na jou kom roep, by jou naam. Omdat my broer en suster, elkeen van ons vir God belangrik is. Hy het aan ons die gawe van die lewe gegee. Hy het die asem van die lewe in ons geblaas. Ons is van God afhanklik vir elke ademteug. Alles wat ons is, alles wat ons ooit hoop om te wees, het ons aan God te danke. Maar bo en behalwe hierdie wonder, reik hy steeds neer na ons toe, na die mens toe, en hy roep ons by die naam. So ook vanaand, soos wat Martha daardie aand, daardie dag van Maria kon roep, en sê, Maria, kom, die meester is hier, en hy roep jou. Binne daardie omstandigheid, soos dit ook asof die gees van die Here vanaand vir jou sê, die meester is hier, en hy roep jou. En dat ons fyn ingestem sal wees, op die roepstem van die Here. Ons sien in die eerste plek, my broer en suster, dat die meester is hier en hy roep jou tot redding. Dis die eerste roepe van God, wat na elke mens op aarde uitgaan. En daar die baie bekende woorde in Titus 2 vers 11 sê vir ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hierdie roepstem van God om gered te word, is 'n roepstem van God wat na elke mens uitgaan. Die woord van die Here sê dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daarom gaan hierdie ewige roepstem van God na die mense op aarde uit. Die meester is vanaand hier en hy roep jou tot bekering. Die meester is vanaand op elke plek waar die woord van God verkondig word en hy roep mense tot bekering, tot redding. En sy reddende genade verskyn ook vanaand, soos deur die eeue heen vanaand hier op 'n besondere manier, maar ook op elke ander plek waar die woord van die Here verkondig word. Hierdie roepe tot saligmakende geloof, hierdie roepe om die saligmaker Jesus Christus, die verlosser, aan te neem as verlosser en saligmaker. En as jy vanaand iemand sit, wat nie gered is nie, as jy vanaand hier sit en jy het nie die sekerheid, dat as jy vannacht sou sterwe, jy by God in die hemel is, dan is dit nie omdat God jou nog nooit geroep het nie, maar dan is dit omdat jy nog nooit gereageer het op die reddende genade van God, wat aan jou verskyn het nie. En so rig die Here gedurig deur roepstemme op, deur 'n traktaatjie, deur die Bybel, deur die dood van 'n geliefde of 'n naaste persoon wat jy voor omgegee het, of deur siekte, of deur 'n erediens, maar die Here is voortdurend aktief besig om sy roepstem uit te stuur na mense om gered te word. My seun, my dogter, gee my jou hart. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep vanaand na mense. En in hierdie week was ek by 'n geleentheid gewees, terwyl ons nou so met die rekenaars en die dinge werk, waar iemand besig is om 'n program, ek weet nie of jy weet van Google Earth nie, maar dis 'n program wat jy enige adres of plek op die wêreld na kan kyk. Hierdie mense het 'n program saam met Google Earth ooreengekom dat elke keer as daar iemand sy hart vir die Here Jesus gee, dan draai die aardbol na daardie adres toe. Dis nou deur die internet. Mense wat deur die internet na die Here soek en hy op 'n positiewe reaksie op die roepstem van die Here maak, dan het hulle die program so geprogrammeer dat die aardbol draai na daardie adres toe. En die mense wat hierdie website, wat is die Afrikaanse woord, webblad bestuur, is so bewus van wat besig is om oor die wêreld te gebeur, en dat hierdie persoon sê dat die aardbol permanent in die rondte draai. My broer en suster, God is aan die werk. Jy weet, as die kerk aan die slaap geraak het, as ons passie verloor het, as ons nie meer bewus is van mense wat tot bekering kom nie, dan is dit nie omdat God aan die slaap geraak het. Dan is dit nie omdat God nie meer siele red nie. Dan is dit nie dat ons uitgelewer is aan die magte van die wêreld. Die probleem is by ons wat nie meer op dieselfde golflengte dalk is nie. Maar God is nog steeds aan die werk. Sy reddende genade verskyn nog steeds. En daar is daagliks mense wat op hierdie roepstem van God reageer. Want sy reddende genade verskyn aan mense soos deur al die eeue, so ook in hierdie intense, ontwrigte tye waarin ons lewe. Die meester is hier en hy roep mense tot redding. Die meester is hier vanaand. En as jy nog nie gered is nie, is dit vanaand jou geleentheid om op die meester se roepstem te reageer. Maar dit is die eerste roepe van God na 'n mens, is bekeer jou. Maak jou saak reg met God. Kom tot bekering. Aanvaar Jesus as jou verlosser en saligmaker. Maak so seker van die ewigheid. Maar my broer en suster, dit is nie waar die roepstem van die Here stop nie. As ons deur die woord blaai, dan sien ons 'n tweede roepe van die Here. En dit is wat ons vanaand na kyk, as die meester is hier en hy roep jou tot disippelskap. Baie mense is so tevrede as hulle gered is. Baie mense is so tevrede as hulle kan sê, wel, ek weet ek is op pad hemel toe. Party mense is so in hulle skik, hulle dink hulle het nou 'n brandpolis uitgeneem. Ek gaan nou nie in die hel beland. As dit al is waarvoor die Here 'n mens geroep het, my broer en suster, dan moet hy jou lewensdraadjie knip die dag as jy tot bekering of tot redding gekom het, sodat jy in die hemel kan kom. Maar waarom is ons nog hier, nadat ons getuig dat ons tot bekering gekom het? Dis omdat die meester ons roep tot disippelskap, om in sy voetspore te wandel. Om 'n disippel van die Here te wees, beteken om 'n leerling in die voetspore van die Here Jesus te loop. Om vir die jare wat ek op aarde gespaar word, vir my lewe hier op aarde, hoe lank dit ook al mag wees, in die voetspore van die Here Jesus te loop, om 'n disipel te wees van die Here Jesus, om sy leerling te wees en elke dag aan sy voete te sit en hom te volg, tree vir tree. As ons sê die woord van die Here, dat ons in Jesus Christus is, behoort ons ook so te wandel soos Jesus Christus. Dit is die ingrypende realiteit van disippelskap. En daarom roep hy ons om as disippels hom te volg. In Matteus 16:24 lees ons hierdie woorde toe, sê Jesus vir sy disippels, dis sy volgelinge, sy leerlinge. Hy sê, as iemand agter my aan wil kom, dit is 'n disipel, om agter Jesus aan te kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. My broer en suster, dit kos iets om 'n disipel van die Here Jesus te wees. En is eintlik hier waar ons die kwaliteit van Christene begin onderskei. Iemand wat maar net ter wille van sy eie gewin en sy eie voordeel 'n keuse vir die Here Jesus gemaak het. Maar wanneer ek op hierdie punt kom en die meester my roep tot disipelskap, dan kos dit om myself te verloon. Soos iemand sy konferensiegronde ex-derde gedoop het. Nou dit was vir my 'n vreemde naam, ex-derde. Het jy al van die konferensieterrein gehoor? Ek vra vir die persoon, wat sou dit nou beteken, ex-derde? Hy sê, wel is baie maklik. God is eerste, my naaste tweede en ex-derde. En dit het my so aangegryp. Is dit, dis die taal van 'n disipel. Waar ek laaste in die ry staan. Dis 'n disipel van die Here, dis iemand wat op die plek gekom het waar God nommer 1 is, my naaste nommer 2 en ek nommer 3. Normaalweg is dit net eintlik andersom, want dis waar al die twiste in die kerk ontstaan. Is mense wat hulle self wil laat geld. Mense wat die kitaar wil slaan en die ander moet dans. En as jy nie met my wil saamgaan nie, ek gaan nie met jou saam nie, dan moet ek of jy maar pad gee. Daar is so min mense wat bereid is om werklik hierdie kwaliteit disipel te wees. Wat bereid is om homself te verloon, om my belange laar op die lys te plaas en om te sien na die ander se welsyn. Maar daarom moet ek die kruis opneem en Jesus volg. En hierdie gesindheid wat in Jesus Christus was, moet ook in julle wees. Hierdie gesindheid dat hy dit nie roof geag het om van die luisterryke skoonheid waarin hy was in die hemel prys te gee nie. Hy het nie soos 'n roofvoël krampagtig aan sy posisie vasgeklou nie. Maar hy het dit prys gegee en na hierdie aarde toe neergedaal. En hy het gelykvormig geword aan die dood, van 'n veroordeelde, om uiteindelik deur God self opgerig te word. Lukas 14:27, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. My broer en suster, die meester is hier vanaand en hy roep jou tot disipelskap. En as hierdie kruis vir jou te swaar is, as die kruis van Jesus vir jou ongemaklik is, moenie hom met goud gaan beslaan nie. Moenie hom fyner skaaf om by jou te pas nie. As hierdie ruwe kruis op jou skouers lê, as jy dit nie wil dra nie, is jy en ek nie werd om sy leerling, sy volgeling, sy disipel te wees nie. En hieraan sal almal weet dat julle my disipels is, as julle liefde onder mekaar het. Hier is die toets. Hier is die toets of ons al op hierdie roepstem gereageer het tot disipelskap. Hoe oppervlakkig het ons Christenskap nie in die tyd waarin ons leef geword. Vir ons eie gemak, vir ons eie gerief. 'n Disipel van die Here Jesus is iemand wat sy eie begeertes en sy eie verlange gekruisig het. Wat sy eie voorkeure afgelê het en wat bereid geword het om Jesus eerste te stel. Dan word dit makliker om ander mense lief te hê. Want nou kyk jy nie meer deur die veroordelende en bevooroordeelde oë van 'n eie verduisterde hart na mense nie. Maar dan begin jy deur die oë van die Here Jesus na mense te kyk. Hierdie Jesus wat by die put van Sigar na 'n vrou van diepe onsedelikheid gekyk het. Maar dieper gekyk het. Met die oë van God gekyk het. Sonder veroordeling. Terwyl hy ook intens ontsteld was oor die toestand van hierdie vrou se sedelose lewe, het hy tog verby daardie skans gekyk en 'n hart raak gesien wat skreeu na God. En hy het aan haar water gebied om te drink waarvan sy nooit weer dors sou kry. En toe sy van daardie water drink, het sy dorp toe gehardloop en die hele dorp na die put van Sigar toe gebring, om hierdie man te kom ontmoet, wat dieper gekyk het, wat haar nood raak gesien. Dis iemand, wat homself verloon het. Dis iemand, wat op ander gerig was. Die godsdienstige leiers van daardie tyd, het by 'n ander geleentheid 'n vrou, wat in owerspel betrap is, na die Here Jesus toe gebring en hom uitgedaag dat volgens die wet die eerste sy met klippe doodgegooi moes word. Wat het Jesus gedoen? Hy het op die grond geskryf en hulle uitgedaag as een sonder sonde is, moet hulle die eerste klip gooi, want dit het die wet ook gesê. En toe hy opkyk, wie het oorgebly? Die kerkmense van daardie tyd het geloop deur hulle gewete bestraf, want hulle het geweet hoe skuldig hulle ook voor God is. En hierdie vrou het alleen agtergebly. Hy het haar sondes vergeven, vir haar gesê, gaan heen en sondig nie meer. Dis 'n disipel. Dis die voorbeeld wat die Here Jesus gestel het. Dis hierdie kwalitatiewe liefde, nie 'n oppervlakkige wêreldse liefde nie, maar agape liefde. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Dis die waarmerk van disippels van die Here Jesus, as julle liefde onder mekaar het en daardie liefde oorspoel na 'n verlore gaande wêreld. My broer en suster, maar baie keer stap die wêreld in ons kerke in. En hulle stap in 'n koue, veroordelende, harde atmosfeer in. En waar kinders van God mekaar partykeer baie streng en klinies en koud aankyk. Jy weet, dit was Jean-Paul Sartre, die Franse filosoof, wat in 'n pastorie groot geword het en hom tot ateïsme gewend het. Een van die mees aggressiewe Franse filosofiese ateïste van sy tyd. Maar die skrikwekkende is, as jy lees wat hom daartoe gedryf het, dan was dit die koue blik van Christene se oë. Hy wat in 'n kerk groot geword het en in die pastorie mense gesien instorm het, en moes hoor hoe moes sy pa fetus probeer uitsorteer en twiste kalmeer. Hoe dat Christene mekaar verskeur.